Gerbėjai Jėzui Kristui, sveikinam visus. O toliau skaitoma apaštalų darbų 13 skyrių, nuo 6 iki 15 eilutės imtinai.
Taip jie perėjo visą salą iki Pafo, kur sutiko vieną žydą, burtininką ir netikrą pranašą vardu Bar Jėzus. Jis buvo artimas prokonsului Sergijui Pauliui, išmintingam vyrui. Šis pasivadinęs Barnabą ir Saulių panorėjo pasiklausyti Dievo žodžio. Jiems priešinosi Elimas, burtininkas, tokia šio vardo reikšmė. Jis stengiasi atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo. Tada Saulius, kitaip vadinamas Pauliumi, šventosios dvasios kupinas, įdėmiai pažvelgė jį ir prabilo. Ak, tu velnio vaikė! Tu visokių klastų bei suktybių pilnas teisingumo priešė. Ar dar nesiliausi kraipęs tiesių viešpatės kelių? Dabar štai tave ištiks viešpatės ranka. Tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės. Ir tučtoju užgulė jį tiršta tamsa ir jis ėmė graibytis aplink ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. Tai pamatęs, prokonsulas įtikėjo, neatsistebėdamas viešpaties mokslo. Iš Pafo Paulius ir jo palidovai atplaukė į Pergę Pamfilijoje. Čia Jonas pasitraukė nuo jų ir sugrįžo į Jeruzalę. O jie iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pisidijos Antiochiją. Šabo dieną jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Po įstatymo ir pranašų skaitimo sinagogos vadovai kreipėsi juos. Broliai, jei turite padrasinimo žodį tautiečiams, tarkite.
Tai Dievo žodis. Taigi mes užbaigėme su šituo Bar Jėzumi, burtininku, netikru pranašu vardu Bar Jėzus, kur mums skamba kaip Jėzus ir yra susijęs su Ješuo Jėzaus vardu, bet ne su Jėzumi Kristumi. Ir šiandien galima Ješuo Jėzų rasti ir žydų tautoj, ir pas ispaniškai kalbančius Jėzus, taip kad tai yra patapęs pakankamai populiarus vardas. Bet mūsų kraštuose mes ne vieno vaiko dar Jėzumi nepavadinom. Šetonu žinau, kad jie yra, Liuciferiu ar kuo ten yra pavadinę, bet Jėzumi dar nesam įvedę. Dėl to, kad neatskiriame Jėzaus nuo Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus. Bet kitur, tai tik kai pamini žodį Kristus Jėzus arba Jėzus Kristus, yra aišku, kad kalbama apie Dievo Sūnų. O Ješuo arba Jesus arba Jėzus yra įprastas vardas. Aš manau, kad supranta, kad tai yra Dievo Sūnaus vardas, tie, kurie tą vardą duoda ir nešioja, taip kaip kad Marijos vardą, kai duodame, kad ir daug tų Marijų yra ten kalendorija, gal virš 30, bet išgirdę Marijos vardą, pirmiausia, ką pagalvojame, yra Marija Dievo motina. O galimai yra Marija Magdalietė, Marija ten sesuo, Saliomė, dar visos ten kitos ir visokios šventos Marijos, bet Marija gauna pirmumą. Tai grįžtam dabar prie šitos 6 eilutės. Taip jie perėjo visą salą iki Pafo, kur sutiko vieną žydą burtininką, netikrą pranašą, vardu Bar Jėzus. Mes jau aiškinomės, kad tas Pafas nuo Salamino iki Pafo 180 km, taigi jie praėjo visą Kipro salos pietinę dalį. Ir Pafos yra provincijos sostinė nuo 15 amžiaus prieš Kristų. Tai tipiškas graikų romėnų miestas su šventyklomis, teatru, amfiteatru, gimnazijumu, kas yra iš tiesų ne gimnazija, o sporto stadionas, pirtimis ir netgi kasykla. Ten buvo istoriškai žinoma ir Afroditės šventykla senajame Pafos, senajame mieste, 16 km į pietvakarius nuo miesto. Taigi dar ir garsi, šiaip daug šventyklų, bet va ta šventykla, tame regione, Afroditės šventykla, yra garsi ir ją aišku traukia įvairūs piligrimai. Tai antras apaštalo susidūrimas su magu, su reiškia burtininku. Pirmas buvo Petro su Simonu tokiu Samarijoje. Ir mes jau skaitėme 8 skyrius 9-11 eilutės 18-24. Ten Petras turėjo reikalų su tokiu reiškia burtininku. Dabar su juo susidūrė Paulius. Paulius susidūrė čia, Kipre, Pafose. Ir susidūrė su, vardas žinome, Barjėzumi. Lukas tą Barjėzus, tą burtininką, tą žydą pristato tokiais 5 aspektais pasakydamas. Pirmai sako, buvo vienas žmogus, šiaip čia išversta vienas žydas. Netiksliai, pirmiausia sakė, vienas žmogus. Antra, kad tas žmogus buvo burtininkas. Trečia, kad tai netikras pranašas. Ką reiškia netikras pranašas? Netikras pranašas, todėl kad pranašas kalba Dievo vardu. Jeigu jis yra netikras pranašas, tai jis bando kalbėti Dievo vardu, bet neturėdamas tam teisės. Taigi reiškia, nori prisimti autoriteto daugiau, negu jam yra suteikta iš kitur. Trečia, jis buvo žydas ir dėl to, kuo jis vertėsi ir kam dirbo, kad astrologu ir taip toliau, galima įtarti, kad nebūtinai buvo žydų, jis buvo žydas, bet nebūtinai buvo žydų bendruomenėje savo tautoje priimtas ir mėgstamas žydas. Nurodoma, kad Persija yra priešos ir priešo teritorijoje, bet gaila, jis dar ir žydas. Tai tas jam nėra pliusas, kad jis žydas. Reiškia, jis negeras žydas, tą norėjo pasakyti. Jis neteisingai elgėsi. Ir penktą mes sužinom, jo vardas Barjėzus. Vėlgi sakėm bar, išvertus reiškia sūnus, tai Barjėzus Jėzaus sūnus, Ješuos sūnus. O 8 eilutėje jis pavadintas dar ir kitu vardu, Elimas, burtininkas, ką reiškia šitas vardas. Bet šiaip tai ten visokie, ten aš nesigilinsiu, jums nepripsakysiu, bet egzegetai nustato, kad tai yra Hetamas, tas vardas, ne Elimas, o Hetamas, kas reiškia suktas. Bet šitą pravardėjo reiškia, jis turėjo ne tik Barjėzus, bet turėjo ir pravardę, suktas. Ir Juozapas istorijoje, žydų istorijoje, panašų asmenį pamini ir jį vadina Atomos Barjėzus. Reiškia, jis dargi tą vardą prideda Atomos. Toliau, 7, jis buvo artimas prokonsului Sergijui Pauliui, išmintingam vyrui, šis pasivadinęs Barnabą ir Saulių, panorėjo pasiklausyti Dievo žodžio. Taigi jis buvo rūmų astrologas. Šitas Barjėzus, šitas burtininkas, visoks kitoks, kalbantis netikras pranašas, jis prokonsulo rūmose atliko astrologo, o aš parašiau meteorologo, tikriausiai, tarnystę. Mes žinome, kad netgi ir dabar yra prezidentūrų arba valdovų rūmų, kur įdarbinti yra astrologai. Ir kaip jūs manote, kaip sekasi tiems rūmų ir prezidentūrų astrologams jų darbas? Sekasi neblogai. Nes matote, šio pasaulio kunigaikštis labai mėgsta astrologų reiškiasi pagalbą. Ir jeigu žmogus klausia ne Dievo ir nepasiryžęs vykdyti Dievo valią, bet pats nori savo valią vykdyti ir tik tai nori susirinkti gamtos jėgų informaciją, tai ta informacija šio pasaulio lygmenį jam puikiausiai pateikia per astrologus šio pasaulio kunigaikštį. Tai reiškia, tų astrologų prognozės nėra tokios visiškai iš piršto lauštos ir jos sukuria iliuziją, kad tas, kuris gauna iš jų informaciją, gauna pakankamai patikimą informaciją. Bet ta informacija yra susijusi su šio pasaulio dvasia ir su šio pasaulio reikalais. Ir tai reiškia, kad tai yra dalinė tiesa, kuri yra daugiau kaip melas, kaip iliuzija, o nebūtinai tikrovė. Tam tikram lygmenį galime manyti, kad tai veikia, bet jeigu mes persikeliam į tiesos lygmenį, į Dievo lygmenį, tai tada tai yra dar vienas tapmeldystė, dar viena reiškiasi Dievą pažeminanti, atmetanti formą. Dabar buvo artimas prokonsului, prokonsului Sergijui Pauliui. Jis buvo Kipro prokonsulas, o kodėl prokonsulas? Todėl, kad ne konsulas. Reiškiasi, imperijos tarnyboje buvo skirtingi lygiai ir konsulai jau buvo tie, kurie Romoje turėjo imperatoriaus rūmose didelį įtaką, netgi patys imperatoriai buvo konsulais vadinami. O prokonsulas reiškiasi tas, kuris pusiau tarsi, kaip yra prezidentas, viceprezidentas, tai kaip galva yra ir pusgalvis, tai reiškiasi tas prokonsulas dar buvo karjeroje ne taip aukštai dar pasiekęs, galėjo būti dar aukščiau. Lukas jį apibūdina trimis komentarais. Pirmas sako, jis buvo išmintingas vyras. Bet graikų kalboj ne žodis išmintingas panaudotas. Ir šitoj vietoj su išmintim nereikia skubėti. Ten yra pavardota protingas arba inteligentiškas vyras. Tai nebūtinai išmintingas. Mes pažįstam daug protingų žmonių, kurie gali labai neišmintingai pasielgti. Išmintingas žmogus yra tas, kuris kažkaip tai per patirtį ir per savo žinias ir nebūtinai per labai aukštą išsilavinimą, bet sugeba teisingai pasirinkti. Tai tas ateina su gyvenimo patirtimi, tas ateina su šventosios dvasios pagalba, bet tai, ką galime mes įvertinti pasaulio akimis, tai mes galime įvertinti išsilavinę žmogus, apsiskaitęs, inteligentiškas žmogus. Tai reiškia toks, kuriam ne tik jausminiai dalykai rūpi, bet ir loginiai, tokie racionalūs, tokie progi. Apsiskaitęs, inteligentiškas žmogus. Ar suprantam? Čia yra tam tikra savybė, kurią galime vienas kitą įvardinti. Tai šitas prokonsulas buvo įvardintas kaip inteligentiškas žmogus. Ir žiūrėkite, kur pasireiškia jo inteligencija arba protingumas. Į jo provinciją, į jos miestą atvykus apaštalams Barnabui ir Sauliui, kurie atsineša kažkokią mokymo žinę, kadangi jisai mokytas žmogus, jisai nenori tą žinę išgirsti. Jisai nori pats įvertinti, pats susipažinti, pats išgirsti. Čia jau yra inteligentiškumo, ne VBS, ne kas nors ten sakė per sakė, bet jis pats nori įvertinti tą žinę ir jos mintį. Galime pavadinti kitų žodžių supratingas. Jis yra supratingas, jis kažkaip tai ir mumise irgi pasireiškia inteligentiškumas, kada mes neskubam kažko įvertinti, tinkamai su tuo dalyku, su ta situacija patys nesusipažinę. Antra, ką jis padarė, reiškiasi, jis pasivadinęs Barnabą ir Saulių, pasikvietė Barnabą ir Saulių naujus mokytojus. Jis apie juos greičiausiai išgirdo iš to astrologo, Bar Jėzaus, kurio pareiga yra reiškiasi formuoti prokonsulo žinojimą, vertinimą ir visą kitą. Ir tikriausiai tas Bar Jėzus išvelgęs, kad čia šitie du atvykę apaštalai gali jam pagriauti reikalus, užminė prokonsului, čia yra du tokie apsišaukėliai, jie čia, žinai, bando mutinti vandenį ir dar ką nors daryti. Reikia ką nors su jais daryti, bet nemanė Bar Jėzus, kad šitas Sergijus Paulius panorės juos išgirsti ir pats įvertinti. Bet jis pasivadino, pakvietė. Čia vat yra irgi mūsų santykiuose, Kartais tiesiog, norint kažką įsiaiškinti, reikia parodyti gerą valią ir pasikviesti, susitikti, pasikalbėti. Nes kol tas neįvyksta, tai tas mūsų žinojimas ir vertinimas gali būti labai iškreiptas arba paremtas kitų kažkokiomis, nu, asmeninėmis naudomis ar kuo ten kitu. Ir trečias dalykas, jis ne tik pasikvietė, jis panorėjo pasiklausyti Dievo žodžio. Panorėjo pasiklausyti Dievo žodžio, nes jam buvo paaiškinta, kad jie apie kažkokį Dievą kalba, kažkokio Dievo žodžius arba mintį perdoda. Ne Pauliaus ir Barnabo kažkokią filosofiją skleidžia, bet jam buvo pasakyta, kad jie kalba kažkokio kito, o tas kitas yra Dievo vardu. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad jie galimai yra kas? Pranašai. Ir tada, aišku, Sergijus Paulius, būdama jam įdomu, jis yra svetimam krašte, čia visokie reiškiniai, čia tas Barjėzus žydas yra, kur vieni sako, kad jis sakosi, kad jis pranašas, o kažkas sako, kad nebūtinai. Tai va čia irgi atvyko kažkokie pranašai. Ir aš, būdamas inteligentiškas žmogus, aš pats noriu įvertinti, kas čia yra kas. Norėjo išklausyti, kokia yra jų žinia. Aštunta. Jiems priešinosi Elimas burtininkas, tokia šio vardo reikšmė, jis tengėsi atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo. Ir žiūrėkite, va šitas Elimas, šitas suktasis, šitas Barjėzus, kam jis priešinasi? Jis priešinasi žiniai, va tai informacijai, kurią jis jau tikriausiai girdėjo sinagogoje, o dabar tą pačią informaciją girdi jau prokonsulo rūmose ir ta informacija, ta žinia apie Jėzų, jį erzina, jį pykdo ir jis norėtų, kad taip kaip jis priima tą žinę, priimtų ir prokonsulas. Bet kažkodėl žiūri, kad tas prokonsulas kaip ir labai susidomėjęs klausosi apie Jėzų. Kaip Mesiją, kaip gelbėtoją. Nes matot, kodėl šitas Barjėzus astronomas toks susirūpinęs, viena iš priežasčių, jeigu prokonsulas atsivers į tikrąjį Dievą, tai jam mago burtininko paslaugų nebereikės. Tai dabar jūs man pasakykit, va šitas Barjėzus, ar rūpinosi pro konsulo gerovę, ar savo? Ir va čia yra puiki mums pamoka, kai mes pradedam kuo nors rūpintis. Tai va tame rūpestyje reikia atlikti sąžinės sąskaitą. Ar mes tikrai rūpinamės ir kažką kritikuojame, arba kažkam priešinamės, rūpindamėsi kito žmogaus gerovę, ar už to rūpesčio kitų yra paslėpta mūsų pačių? Mūsų pačių kažkokia nauda, mūsų pačių kažkoks nesaugumas. Ir dažnai tenka pripažinti, kad įsigilinę į situaciją suprasime, kad labiau rūpime šitame reikale mes patys, o ne kitas. Ir va tikrai vėl pasitikrinti, ar mūsų intencija eiti į konfliktą, arba kažką mokyti, arba kažką kritikuoti, arba kažkam priešintis, ar yra tikrai susiję su to kito asmens gerovė, ar pirmiausia mes rūpinamės savo gerovę. Kad man būtų gerai, kad man būtų ramu, kad aš būčiau užtikrintas, kad man būtų saugu ir taip toliau. Ir va, vėl gražus priminimas mums visiems, kad mes rūpestėje vienas kitu, kuo iš tiesų rūpinamės? Ar tuo kitu, ar savimi? Toliau 19 ir iki 11 mes perskaitysim. Atsiprašau, 9. Tada Saulius, kitaip vadinamas Pauliumi, šventosios dvasios kupinas, įdėmiai pažvelgė į jį ir prabilo. Ach, tu velnio vaikė, tu visokių klastų bei suktybių pilnas teisingumo priešė. Ar dar nesiliausi kraipęs tiesių viešpatės kelių? Dabar štai tave ištiks viešpatės ranka, tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės. ir tučto jau užgulė jį tiršta tamsa. Taigi Lukas panaudoja Sauliaus romėnišką vardą, sako, tada Saulius kitaip vadinamas Pauliu ir nuo šitos vietos Saulius niekada nebus vadinamas Sauliu. Jis bus vadinamas Pauliumi. Ir šitoje vietoje išgirskite, kad Pauliaus romėniškas arba lotyniškas vardas suskamba kur? Romėnų prokonsulo rūmose, kurio irgi antras vardas yra Paulius. Tai reiškia, susišaukia, atsiranda tam tikras bendrumas. Ir tas bendrumas, matysime, Pauliaus vardo, romėniško vardo naudojimas, jeigu tu esi romėniškam pasaulį, pagoniškam pasaulį, jisai perima pirmumą ir toliau mes jau apie Saulių nebegirdėsime, mes visada girdėsime Paulių. Dar galimai, va, tas Sauliaus vardas, ta hebraiška mintis buvo atsisakyta, todėl kad graikų kalboj Saulius reiškia kai ką kitą. Kai girdėdavo žodį Saulius, tai graikų kalboj reiškia kripuoti, šoliuoti kaip arkliui, kraipytis. Ir tai buvo susiję netgi su prostitučių tam tikrų viliojimo būdu. Reiškia, va tas Saulius buvo, tas žodis reiškia tokią, nu, tokią konotaciją turėjo, tokį sąskambį, tokią aluziją į tam tikrą, elgseną ir būdą. Tai Saulius nekripuoja ten, ne kažką bando sugundyti, jis tiesiog skelbia Dievo žodį. Tai tam graikiškam pasauliu atsisakyta Sauliaus vardo, reiškiasi hebraiškos reikšmės, ir naudotasi tik tai romėniška, lotyniška. Paulius prisistatė romėniškų vardų romėnų prokonsului dar ir todėl, kad Paulius yra kas? Romos pilietis. Ir šitai buvo irgi įspūdis Sergijui Pauliui prokonsului, kad čia ne šiaip sau kažkokie du žydukai atvažiavo, jau vieną tokį žyduką Bar-Jėzus jis jau turi astrologą, čia atkeliavo, reiškiasi, žydai, kurie yra išsilavinę, ir vienas jų netgi yra Romos pilietis, turi Romos pilietybę. Tai reiškia, kad yra kažką, nu, gyvenime jo giminė arba jis atsiekęs. Toliau mes sužinome, kad Saulius šventosios dvasios kupinas įdėmiai pažvelgė į tą Bar-Jėzus. Kadangi šventosios dvasios kupinas, o ne pasaulio dvasios kupinas, tai turime reikalą su tikru pranašu. Su tuo, kuris dabar kalba arba kalbės Dievo vardu. Ir jis ištars Dievo ištarą. Ir toje ištaroje mes turime 5 dalykus. Pirmiausia, jis apkaltino šitą Bar-Jėzų visokių klastų ir suktybių pilnas. Ne tai, kad apkaltino, galim sakyti apkaltino, bet iš tiesų konstatavo. Jau jis net ir pravardę turėjo, Elimas, suktas visoks. Ir reiškiasi, tu esi visokių klastų ir suktybių pilnas. Ir kai tą pasakote žmogui, kuris yra visokių klastų ir suktybių pilnas, ta žmogus sako, aš toks ir esu. Nu ne. O kaip reaguoja? Labai, labai supyksta. Nes tai yra tiesa, kurios apie save nenori nei girdėti, nei žinoti. Nes jeigu tai būtų netiesa, nu tai pasakė, kad aš pilnas visokių klastų ir suktybių, bet jeigu aš nepilnas, nu tai vadinkit mane, kuo norite. Nu, žinai, aš ar ginsiuos, nesiginsiu, bet realiai nepalies mano vidinio aš, nes tai nėra aš. Bet jeigu čia aš ir man kažką pasako, ko aš apie save nenoriu girdėti, aš jau net pravardę turiu, tai turėjo giliai, giliai paliesti. Antra, tu velnio vaikas. Reiškia, va, kur sakėm, netikras pranašas, jis dirba, jis tikrai dirba su dvasia, bet ne su Dievo dvasia. Jis dirba su piktaja dvasia, taigi jis yra velnio vaikas. Jis tarnauja, jis bendradarbiauja su šio pasaulio kunigaikščiu, su melu. Ir sako, teisingumo priešė. Ir neteisingai yra išversta, šitoje vietoje turim pataisyti, teisumo priešė. Nes teisumas ir teisingumas nėra ta patos dalykai. Teisingumas yra įvykdyti teisingumą, reiškiasi už gerą geru, už blogą blogu ir taip toliau. Bet teisumas reiškiasi tas, kuris vykdo įstatymą, tas, kuris stengiasi laikytis taisyklių. Tai mes jau žinom, kad suktas ir klastingas, mes jau žinome, kad buvo toks vyras, burtininkas, visoks kitoks, dar ir žydas, kuris kaip žydas nesilaikė taisyklių. Nes žydams, laikantis 10 Dievo įsakymų dekalogo, jokių burtininkavimų ir jokią astrologiją užsiminėti nebuvo galima. Taigi reiškėsi, tu teisumo priešas, tu nesi savo tautos teisingas atstovas, nes tu nevykdai torus, tu nesivadovauji įstatymu, tu vadovaujasi pasaulio dvasia. Ir žiūrėkite, trečias, ar nesiliausi kraipęs tiesių viešpatės kelių? Ką reiškia kraipyti tiesius viešpatės kelius? Apaštalai Barnabas ir Paulius skelbė, kad Jėzus yra Dievo Mesijas, yra Dievo tiesos ir meilės kelias ir tuo keliu nori vesti tautą, pirmiausia, o paskui visą pasaulį išgelbėjimą, išganimą, tai tu priešiniesi šitam keliui, tu prieštaraudamas mūsų žiniai, tu prieštarauji ne mums, tu prieštarauji Dievo būdui ateiti į šitą pasaulį per Jėzų Kristų. Nepriimdami Jėzaus Kristaus kaip Dievo Mesijo, kaip Dievo Sūnaus, mes nepriimam Dievo ateimo į šitą pasaulį, į žmoniją kelią. Ir sakome, tai kada Dievas čia mums ką nors gero padarys? Jis jau padarė Jėzuje Kristui ir nieko daugiau kito nežada daryti. Ir žydai, kurie nepažįsta Jėzaus kaip Mesijo, kaip gelbėtojo, jie laukia kito. Ir laukdami kažko kito, jie neina tuo keliu, kurį Dievas jau yra pasirinkęs. Ir laukdami kito kelio, jie bando iškreipti Dievo kelią, pakreipti pagal save. Mes irgi kartais tą ligą galim susirgti ir mes norime, kad Dievo valia mūsų gyvenime atitiktų kieno valia. Mūsų valia. Ne mūsų valia, Dievo valia, bet Dievo valia mūsų valia. Ir jeigu netitinka, tai tada mums šito Dievo nereikia, tada mes einam susirasti kokį kitą, kuris mūsų klauso. Dievą, kuris mūsų klauso. Ir į kurį tikėti nereikia. Nes tikėjimas, sinonimas yra klusnumas. Tai mes norime ne Dievo, kurį galėtumėm tikėti ir jo klausyti, bet mes norime Dievo, kuris klausytų mūsų ir tikėtų mumis. Mes nustatome, kas šitam pasaulį yra juoda, kas yra balta, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra tiesa, kas yra melas ir taip toliau. Ketvirtas, priešina paštalų skelbiamai Dievo žinia apie Jėzų. Paskelbė Dievo nuosprendį. Žiūrėkite, viešpaties, dabar štai tave ištiks viešpaties ranka. Tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės. Dabar tave ištiks viešpaties ranka. Ne mano ranka. Viešpaties ranka. Ką reiškia viešpaties ranka? Viešpats apreikš savo valią. Viešpats priims savo sprendimą. Teisme dabar anksčiau ten plaktukai būdavo dar kažkas, kažkoks judesys turėdavo įvykti, kuris pasakydavo, kad nuosprendis yra priimtas. Taigi, Dievo valia. Dievo ištiko Dievo ranka. Dievo valia. Ir kas atsitiks? Būsi aklas, nematysi saulės. Tai reiškia visiškai aklas, bet žiūrėkite, kurį laiką neregėsi saulės, kurį laiką nematysi šviesos. Tai reiškia, kad ta bausmė bus kokia?
Laikina.
O kodėl bausmė yra laikina? Todėl, kad bausmės užduotis, kad žmogus pasitaisytų. Jeigu Dievas nebaudžia, tai mes tikriausiai einam labai teisingu keliu. Jeigu baudžia ir mes kažką priimam kaip bausmę, tai reiškia, kažką turime išmokti, kažką turime suprasti, nes tai yra terminuotas dalykas. Tai yra priemonė, kuri turėtų mus kažkaip tai pristabdyti, priversti susimastyti, kažką pergalvoti ir greičiausiai pakeisti. Taigi šita bausmė yra skiriama pasitaisimui. Ta bausmė yra su viltimi. Toliau. Skaitom, ir tučto jau užgulė jį tiršta tamsa ir jis ėmė graibytis aplink ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. Tučto jau aptemo akis, ta tiršta tamsa, ir jis prarado orientaciją, ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. Žiūrėkite, kol tu matai, tai tu eini kur tu nori, kol galėjai. Reiškia, kol tu manai, kad tu žinai, kur tu turi eiti, tai tu ir eini. Bet kai aptemsta ir nebežinai, kur eiti, tai tada turi labai pergalvoti, kur tu nori nueiti. Kur tu nori, kad tave nuvestų, nes jau belekur nevaikščiosi kaip dabar į kairę eidę, kur tik panorėsi. Tada jau turėsi tikslingai pergalvoti savo tikslą. Ir jeigu gyvensi toje tame aklume, toje tamsuje, turėsi išmokti tam tikrus takus. Ir jeigu bandysi eiti kitais takais, turėsi ieškotis kažkokios papildomos pagalbos, naujai mokytis ir taip toliau. Tai va tas aptemimas, žiūrėkit, ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. O kas jam ištiesi ranką? Dievas jam ištiesi ranką per Jėzų Kristų, per apaštalo Paulius ir Barnabo žinę. Ir per šitą bausmę Dievas jam tiesia ranką, nes jis jau yra velnio vaikas, jis jau yra teisumo priešas, jis ir blogas žydas, ir netikras pranašas, ir visoks kitoks. Nu, iš tiesų žmogus nelaimėje. Ne žmogus nelaimė, bet žmogus nelaimėje. Ir va šitas atrodo toks konfliktiškas jo susitikimas su Pauliumi ir Barnabu, iš tiesų yra jo laimė, jo laimingas bilietas. Nes dabar arba kas nors pasikeis jo gyvenime, arba jisai yra žuvęs. Ir taip sužinome, kad Jėzus ir tie, kurie Jėzaus žinę perdoda, jie yra gelbinti žinę, gelbinti Dievo ranką. Jie yra Dievo vilties nešėjai. Nes kitaip jokios vilties nebėra. Tai vat vėlgi grįžtam, kad bausmė kaip pagalba. Ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. Ir reiškia, mes kartais irgi tokius akligatvius ateiname, nebūtinai, kad aptemsta akis arba ten nebematome, bet kartais ar tikslo nebežinome, ar gyvenimo prasmės, Arba nežinome, kur rasti paguodos, kas galėtų būti mūsų gyvenimo pamatas. Reikia kažkokiu būdu išgirsti apie Jėzų. O neišgirsime apie Jėzų, jeigu apie jį nebus kalbama. O apie Jėzų kalbama vis mažiau. Ir mažiausiai apie Jėzų, Kristų Dievo Sūno ir mūsų įsigelbėjimą, yra kalbama tarp katalikų. Tikinti žmonės mažiausiai kalba tarpusavį apie tikėjimą. Apie viską, ką tik nori. Bet apie tikėjimą, apie tai, kaip sutiko Jėzų, ką patyrė, ką išgirdo, ko nesuprato, ką suprato, kur pajuto, ką nepajuto, kalbama mažiausiai. Aš tą esu susidūręs, nu tai jeigu aš užvedu tą kalbą, tai man pagal specialybę suprast priklauso. O visiems kitiems pakrikštytiems pagal jų tapatybę nepriklauso. Nu, priklauso. Ir aš sakiau, pirmiausia, mes tą žinią perdodam ne žodžiais. Vėl pavyzdys. Šiandien jau pranešė, kad parvežė tėtį su greitąja į Krekenavos globos namus. Nueinu į palatą, sėdi, nesikalba su manim. Tada iš po kaldros iškiša ranką su rožiniu, kad jis dabar kalba supras. Ir jam dar liko trys sveika Marija ir aš čia nečėsų įgrivau. Turėjau palaukti, bet nelaukiau. Nu tai jisai vis tiek tada nebaigė tų sveikų Marijų, kai pabaučiavo kryželį, pasidėjo kur jam reikia. Ir tada supranti, kad čia yra liudijimas. Aš tą esu ne tik ant savo tėčio matęs. Aš esu girdėjęs iš artimų, kai žinai, mamai turi pakabėti, čviekas prie lovos turi būti ir ant švieko turi kabėti. Arba du čviekai, du dalykai. Marijos radijas kažkur turi būti ir tada rožančius. Ja, bet vėlgi, tai reiškia tikėjimo liudijimas ne žodžiais. Ir tai yra liudijimas ir man, tai yra liudijimas ir med personalo, tai yra liudijimas ir kitiems. Va, tas žmogus toje savo bejėgystėje fizinėje ir kokioje kitoje kažkaip ten dar randa kažkokią stiprybę, paguodą. Ir tada aš jau esu girdėjęs iš savo kai nekurių naujai atsivertusių draugų, kada išmokysit kalbėti rožinį. Nu, sako, taip, yra Google, yra visa kita, ne, mes, sako, norim, kad jūs pamokintumėt. Ir juokas juokais, bet žinokite, jeigu būtų kursai, kaip reikia melstis, į tuos kursus tikriausiai nemažai žmonių užsirašytų, nes nežinu. O tie, kurie žino, nebūtinai žino, kaip tą perduoti, nesugėdinant ir neužgaunant kito. Pedagogika reikalauja supratimo, kad nu, yra pačių įvairiausių priežasčių, kodėl mes nemokam tradiciškai melstis. Ir tada kitą kartą mūsų įsivaizdavimas, tai Krekenavoj nėra gegužinių pamaldų, o daugelis žmonių, kurios yra močiutės dabartinė senelė, o sako, kas tas dadaiktas. Kaip tos gegužinės pamaldos atrodo. Jeigu niekada nematė, niekada nedalyvavo ir dabar tik girdi, kartuojant ir kartuojant, kad kodėl neinate, arba čia reiktų, arba čia ką, palauk, apie ką eina kalba. Ir jau senai esu supratęs, kad mes daug kur turim nuo ABC pradėti. Bet pradėti su tiesos dvasioje ir meilės dvasioje, ne tokioje priekyje. Kaip čia jūs nežinote? Nu, o kada paskutinį kartą kas nors nuo dūšios aiškiai aiškino. Nes jau kelinta karta kunigų vis tikisi, kad žmonės žinos. Ir priekaištauja, kad jie vis mažiau žino. Bet tai priekaištas, tai nesprendimas. Nu, ir tas nekiek nepadeda žmogui ieškoti pagalbos. Turime ne dirbtinai kvailinti vienas kitą, bet leisti sąmoningai pagalvoti, kad kitas galimai teisėtai kažko nežino. Ir jeigu aš žinau, tai rasti tą tinkamą būdą paaiškinti, pamokyti, kažkaip tai padėti susigaudyti. Toliau. Žiūrėkit, kas atsitinka. Tai pamatęs, prokonsulas įtikėjo, neatsistebėdamas viešpaties mokslo. Va tas Barjėzaus toks priešginiavimas ir toks burbuliavimas ten, į kurį sureagavo Paulius, jis tikriausiai nebuvo be pagrindo. Nu, tie klastūnai ir tie sukčiai, jie labai gerai, kaip va, tie kalėjime sėdintis, kur rašantis visokie žinutės ir sakantis, jūsų artimieji pateko į bėdą ir perveskit pinigus, jie labai gerai išmano žmonių psichologiją. Jie turi laiko analizuoti, peranalizuoti, svarstyti, persvarstyti, surasti vardiklį ir mesti tą vidurkį kažkokį ir vis tiek kas paklius. Iš dešimties vienas paklius. A, jie laiko turi. Tai jautė tas Barjėzus, kad šito inteligentiško išsilavinusio žmogaus Sergijaus protas ir galimai širdis turi kažkokio atvirumo ir palinkimo į šitą žinią. Apie Jėzų. Ir galiausiai, kai atsitinka tas, kas atsitinka, prokonsulas įtiki Jėzumi. Tai pamatęs, prokonsulas įtikėjo. Ne į Paulių, ne į Barnabą. Jie ne į save nori įtikėti. Jie kalbėjo apie Jėzų. Jie kalba kaip Dievo pranašai. Taigi tai, ką jūs atstovaujate, aš tikiu. Egzegetai sako, pirmiausia, dėl stebuklingos tos bausmės, kuri va čia, čia pasakė, čia įvyko. Tai šitas dievas, gal yra ir kitų dievų, bet šitas dievas akivaizdžiai, ką sako, tą padarė. Ir toliau, neatsistebėdamas viešpaties mokslo. O tai reiškiasi, kad jeigu pirmiau įtikėjo dėl šitos stebuklingos bausmės, tai vėliau vis dėlto negalėjo atsistebėti tą, ką girdėjo kalbant apie Jėzų. Tai buvo žinojimas, tai buvo tiesa, tai buvo viltis, kuri pranoko jo pasaulėžiūrą, jo pasaulėvaizdį. Ir va tas ir yra, kad kai mes išgirstam tiesą apie Jėzų, gyvenimo ateities mumise nesumažėja, kaip tik padaugėja. Kaip tik padaugėjo. Ir mes jau dabar čia kiti nebe vienerius metus studijuojam šitą Jėzaus mokymą, einam į bažnyčią ir negalim pasakyti, kad jau viskas dabar užteks, aš jau čia viską žinau. Ne. Mes vis labiau mažinam kitokios informacijos, vis mažiau mažinam kitokios literatūros, o čia atrodo, kad norėtųsi daugiau ir daugiau ir be pabaigos, nes čia kažkaip augina ir plečia mūsų ir gyvenimą, ir ateitį, ir viltį. Tai tas prokonsulas, būdamas inteligentiškas, jisai klausosi, ir va čia žiūrėkite, jeigu tas stebuklinga bausmė galėjo daugiau kirsti per emocijas, tai tas kalbėjimas apie Jėzų anksčiau ir vėliau informuoja mano mąstymą ir mano vertinimą. Aš pradedu dalykus, procesus, vykstančius su manimi, vykstančius tarp manęs ir kitų, vertinti kitaip. Vat šito mokymo, šito žodžio pasekoje. Va, tai ką mes turime, čia konstatuokim, ką mes turime. Mes turime romėnų prokonsulą, įtikėjusi, pagonį, atsivertusi, reiškiasi į tikėjimą, priėmusi šitą naują tikėjimą. Ir čia yra pirmasis Pauliaus toks, jeigu ten buvo Petro, mes jau žinome, Kornelijus, buvo Petro laimėjimas. Tai Paulius, kuris yra pakviestas būti pagonio apaštalu, štai čia laimi pirmą tokį rimtą pagonį. Nereiškia, kad kiti neatsivertė, bet čia yra viešas asmuo, kuris dabar tampa Jėzaus mokiniu. Ir tai, matysime, turės didesnės tokias tolimesnės pasekmes. Iš Pafo Paulius ir jo palidovai atplaukė į Pergę Pamfilijoje. Čia Jonas pasitraukė nuo jų ir sugrįžo į Jeruzalę. Jeigu mes pasižiūrėtume į žemėlapiuką, tai Pafos Kipre, pietinė Kipro salos dalis, irgi yra sostinė, uostas, ir pakilo link Mažosios Azijos, link pietinės Turkijos, ir ten buvo Pergės miestas Galatijoje. Tai Turkijos pietuose, dabartinės Turkijos pietuose. Iš Pafos uosto Kipro salos iki Pergės uosto 280 km laivu. Ir tada Pergė yra Sestrus upe, 11 km reikia įplaukti į, kaip čia dabar, sausumą. Ir pats miestas yra nutolęs nuo jūros 11 km link upės. Pasiekus tą miestą, ne tik kad jūrinis kelias reiškia įsileidžia per upę pasiekti Pergę, bet pro Pergę netoli eina Sebastės kelias. O tai jau yra romėnų nutiestas kelias, kuriuo gali judėti vežimai, svarbiausia, kad gali judėti karo vežimai. Ir tai yra kelias, kuris yra skirtas pirmiausia Romos imperijos administravimui. Kariuomeniai, kuri reiškiasi greitai gali persikelti iš vienos vietos į kitą, paštui, kas tik nebuvę, reiškia visokios prekės, viskas. Tai reiškia Sebastės kelias buvo kelias, kuriuo buvo galima judėti link pačios imperijos širdies, link Romos. Ir aišku, prie to kelio, kaip ir prie mūsų geležinkelių, kūrėsi miesteliai, kūrėsi gyvenimas, gyvybė. Turi būti kuo arčiau kelio. Ar tai prie upių kelio, ar tai prie sausumos kelio. Žiūrėkite, jiems čia atvykus Jonas, mes girdėjom Jonas Morkus, kurį jie iš Jeruzalės į Antiochiją parsivedė su Barnabu, pasitraukė nuo jų ir sugrįžo į Jeruzalę. Nėra aišku, kodėl Jonas Morkus tą padarė. Kodėl jis paliko Barnabą ir Paulių. Bet 15 skyrius 37-39 eilutė, kur vėliau dar bus, Paulius priekaištauja ir primena, kad Jonas Morkus paliko juos prieš jų valią. Jis turėjo jiems padėti, o jis nusprendė iš Pergės vykti į Jeruzalę ir paliko Barnabą ir Paulių. Kodėl? Ir egzegetai mano todėl, kad nuo šitos sėkmės Pafoje su, saliginai sėkmės su Sergijum Paulium, kada matom, kad Pauliaus iniciatyva perina kalbėti tuose rūmuose ir netgi tą ištarą padaryti, misijos vadas buvo Barnabas. Sekantis buvo Saulius. Dabar apsivertė ir pirmas yra Paulius ir apie Barnabą mes žinome, kad jis kurį laiką dar keliauja kartu, bet Barnabas jau turi eiti antru numeriu. Įvyksta toks natūralus lyderystės pasikeitimas, kurį Barnabas dar kurį laiką nurijo tą tabletę, o Jonas Morkus, būdamas sūnėnas Barnabo, nusprendė, kad jo dėdė yra nevertai nustumtas kaip šitos misijos vadovas ir nusprendė palikti viską. Nu, matote, kokie asmeniškumai jie visada visur. Įvyko tokie, kad tai yra labai natūralūs procesai, kuriuose labai lengvai gali paleisti šventosios dvasios vedimą ir vėl pasiduoti tokiam labai pasaulietiškam, žmogiškam varžytuvėm arba rungtynėm. Todėl tas sąžinės sąskaita, tas savęs toks permastymas Dievo akivaizdoj savo intencijų, jisai būtinas. Todėl mes kasdienėse mišiose, jeigu dalyvaujame, pradedam nuo gailesčio akto. Prisipažįstu visagaliam Dievui, jums, broliai, seserys, kad mintimis, žodžiais, darbais, atleidimais, nes, tai nėra taip paprasta ir lengva. Toliau. Galimai, kad Paulius susirgo maliariją. Jisai sužinosime, kad jis serga. Tai kad jis pasiektų kažkokią pagalbą rimtesnį, jam reikėjo pasiekti tą Pergę ir tą Sebastės kelią, kuriuo greičiau gali nuvykti ar į Romą, ar kažkur kitur, kur tą pagalbą kažkokią gali gauti. Žiūrėkite, Sergijus Paulius galimai pasiūlė šitą Pergės kryptį Pauliui, nes yra įrodyta, kad šito prokonsulo giminės gyveno Galatijoje, Pisidijos Antiochijoje. Ir kad dabar Sergijus Paulius, tas prokonsulas, įtikėjęs Jėzų Kristų, jis ko nori dabar? Kadangi pasikeitė jo mąstymas ir vertimas, jam rūpi jo artimieji. Ir jis siunčia Paulių ir Barnabą pas savo namiškius, pas savus, jūs nueikite, paskelbkite jam žinę, jie tegul įtiki, kitaip aš su jais nesusišnekės. Aš jau esu pasikeitęs, o jie tai dar ne. Ir jeigu aš nueisiu arba kokią žinę pranešiu, tai jie sakys, apie ką čia eina kalba. Bet Sergijus Paulius nepasitiki, kad jis turi užtektinai dvasios juos įtikinti Jėzaus žinę. Jis nori, kad tai, kas atsitiko su juo, atsitiktų su jam brangiais artimais žmonėmis. Ir čia yra mūsų irgi mums pamoka. Tai, kas atsitinka su mumis gero, aš noriu, kad pirmiausiai atsitiktų mano brangiausiems žmonėms. Jeigu įtikėjimas Jėzų Kristų, jeigu atsivertimas, jeigu šventosios dvasios kvėpavimo pajautimas keičia mane ir mano gyvenimą ir aš tai vadinu kokybę ir gėriu, aš trokštu ir meldžiu šitos tikėjimo Dievo dvasios ir atsivertimo dovanos savo artimiesiems. Todėl vėlgi Krekenavos bazilikoje girdim, jeigu anksčiau būdavo tik nabašnikai, mirė tada ir už tą, ir už tą, tai mes dabar vis daugiau pradėjome ir gimtadienio, ir negimtadienio progą melstis už gyvuosius, prašydami jiems atsivertimo malonės, susitikimo su Jėzumi malonės. Net jeigu tai atrodys kaip Dievo bausmė, nes bausmė yra laikina. Jinai gali aptemdyti žmogų, jinai gali apakinti, kažkas iš mano artimųjų gali darbą prarasti, ar kažkaip sveikatą sušlubiuoti, ar kažkas. Bet jeigu tai yra mano maldo įvykęs dalykas, tai nereikia nusigasti, kad blogai, kad aš meldžiuosi, nežiūrėkite, tam žmogui pablogėjau. Ne! Yra galimybė dabar kaip tik, kad jau Dievas veikia savo darbus, kažkokie stabdžiai jau yra jo arba jos gyvenime įjungti ir yra galimybė kažką keisti. Nes mes jau nustatėm anksčiau, kol galim sau leisti nesikeisti, mes nieko nekeičiam. Kol galim sau leisti nesikeisti, netgi ir blogų įpročių, ir blogų dalykų, ir blogo vertinimo, mes nelinkę keisti tol, kol tai veikia kaip nors. Bet kai jau nebeveikia, tai tada reikia ieškoti alternatyvų, reikia ieškoti kitų žinių, kito kelio. Dabar kur jie atvyko? O jie iš Perkės leidosi toliau ir pasiekė Pizidijos Antiochiją, šabo dieną nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Taigi atvyko į Mažąją Aziją, ir Pisidijos Antiochija yra pirmasis, reiškiasi, jų misijų miestas, nes nesako, kad Pergėje kažką darė. Tiesiog atrodo, kad jie atvyko į Pergę, išsilaipino ir toliau Sebastės keliu vyko į Pisidijos Antiochiją, kuri yra sostinė. Ir tų Antiochijų, kodėl Pisidijos, todėl, kad jų yra ne trys. Mes jau sakėm, Sirijoje yra Antiochijos sostinė, dabar yra Pisidijos Antiochija. O dar to pačiam regione yra dar viena Antiochija, netoli Frigidijoje. Tai vienu žodžiu, kad būtų galima nustatyti, pavadinta yra Pisidijos Antiochija. Ir per šabą jie nueina į sinagogą pagarbinti Dievą. Barnabas ir Paulius yra žydai, jie nueina į sinagogą ir jie nueina, nu, žinote, kai į Pisidijos Antiochiją atkeliauja du tokie, nu, vienu žodžiu, keliaunykai, akivaizdu, kad jie nevietė. Akivaizdu, kad jie, kadangi vis tiek įsilavinę žmonės ir su konsula išnekė ir visa kita, jie turi tam tikrą laikyseną, kuri galbūt nusako, kad nu, jie čia nepaprasti. Ir jie ten atsisėda, sinagogoje reikia sėdimos vietos. Kodėl? Todėl, kad sinagogoje vyksta šeši dalykai. Pirma, yra kalbama Šema Izrael malda, paskui kalbami 18 palaiminimų, tada trečia, suteikiamas kunigiškas palaiminimas arba skaitomas kunigiškas palaiminimas, tada skaitoma ketvirtas skaitinys iš Toros, tada skaitomas skaitinys iš pranašų ir šeštas sakomas pamokslas. Tai kur tu ten nesėdėsi? Reikia rasti sėdimą vietą, kad galėtum viso šito skaitimo ir mokymo išklausyti. Ir mes žinome, kad trumpus nurodymus galima klausyti stačiom. Nelabai rimta įpareigojantį turinį, kaip koncertą ar kažkokį kitą, dar galima klausyti stačiom. Bet jeigu nori įjungti galvą į mąstymą, reikia atsisėsti, kad galėtum tik tuo ir užsiimti. Po įstatymo ir pranašų skaitimo, tai mes sakėm, čia yra ketvirta ir penkta sinagogos apeigų dalis, vadovai kreipėsi į juos, į Paulių ir Barnabą. Broliai, jei turite padrasinimo žodį tautiečiams, tarkite. Galimai tie sinagogos vadovai, jie nebuvo kažkokie kunigai ar kas nors, sinagogos vadovais bendruomenėje buvo labiausiai pasiturintis asmenys. Sinagogos vadovais galėjo būti net ne žydai, o dievo baimingi pagonis, kurie davė tai sinagogai pastatyti arba įrengti kažkokių pinigų, reiškia, jie pasirūpino šitą bendruomenę ir bendruomenė suteikė jiems sinagogos vadovų. Ne tų, kurie viską veda, bet tų, kurie rūpinasi, kad toje sinagogoje vyktų dalykai, rūpinasi, kad būtų kas skaito, kad būtų kas ką skaito, iš ko skaito, kad būtų kur atsisėsti, kad, nu, vat, vien žodžiu, tie dalykai. Tai jie pakviečia Paulių ir Barnabą, nes tikriausiai yra girdėję, neužmirškim, kad Paulius tai buvo tas, kuris prie Gamalielio kojų mokėsi, tai jo reputacija tikriausiai irgi jį kažkur tai pranoko. Sakau ačiū už buvimą kartu ir iki pasimatymo, sudie, aleliuja.